Povedzme na toto a ešte si to zopakujeme, keď budem hovoriť o situácii na Hanusových dňoch. Takže prvá časť sa bude týkať niektorých, a tak to poviem, že kultúry. Cirkev je rodina rodín, nepretržito obohacovaná životom všetkých domácich cirkví. Keď hovorím, že sviatosť manželstva je sviatosť a farnosť nie je sviatosť, tak predsa aj farnosť je sviatosť, pretože je to rodina rodín a všetky sú sviatosťami. Väčšina je sviatosťami. Takže toto je taký dôležitý moment, aby sme si uvedomili. Cirkev je dobrom pre rodinu a rodina je dobrom pre cirkev. Ochrana pánovho sviatostného daru sa týka nielen jednotlivej rodiny, ale aj samotného kresťanského spoločenstva. A existuje nespočetné množstvo analýz o manželstve a rodine, o ich ťažkostiach a aktuálnych výzvach. Je zdravé venovať pozornosť v tejto konkrétnej skutočnosti, keď sa robí nejaký projekt. Poďme, my sme robili výchovno-pastoračný projekt, tak najprv sme zmapovávali situáciu, povedzme, v stredisku, alebo vo farnosti, alebo, povedzme, v provincii. Synodálni otcovia priniesli pohľad na realitu rodín z celého sveta, preto pápež pokladá za vhodné zhromaždiť niektoré z tých pastoračných príspevkov, teda nie všetky, a pridať k ním ďalšie, ktoré vyplývajú z jeho vlastného náhľadu. Keď som sa s niektorými z vás rozprával o tejto exhortácii, niektorí hovorili, že je ťažká, iní, že je napísaná rozdielnými jazykmi. Pre vysvetlenie. Pápež ju dal dokopy, ale použil pri tom svoje vlastné príhovory na synodách a zároveň sa opieral o správy zo synody, tzv. Relácia z 2014 až 2015. A ďalšie časti mali za podklad jeho príhovory pri generálnych audienciách či iných príležitostných stretnutiach a dokonca odvoláva sa na Familiaris Consortio a na list rodinám a rovnako na katechézy o teológii tela. Takže poďme sa pozrieť na aktuálnu situáciu rodiny. To, o čom budeme rozprávať dnes, je čerpané najmä zo súhrnu týchto poznatkov zo života a situácie súčasných rodín. Nedávno tu bol na Hanusových dňoch Mark Regnerus. Nebol som na prvej prednáške, ale stretol som sa s ním osobne a bol som potom v UPC-čku na jeho druhej prednáške, kde jeho prednáška mala názov Sex pred svadbou, manželstvo v nedohľadne. Keď som šiel v prednášky, niektorí konštatovali, že sú sklamaní z toho, že nepovedal, ako by to malo byť. Ale on hovoril o tom, ako to je, a aj na otázky reagoval v zmysle tej prednášky, a to bolo 95% toho, čo povedal. Tých 5% bolo to, čo povedal v jednej vete na záver odpovede na každú otázku, kde povedal svoj názor, ako by to malo byť. Ale keďže v tom množstve vysvetlení tá jedna veta sa stratila, tak týmto to ani nezaregistroval. Ale pritom sme si museli uvedomiť, že on je sociológ, nehovoril víziu, ale konštatoval a komentoval sociologický výskum, ktorý robil. A podobne si to môžeme uvedomiť aj pri tejto exhortácii a pri tejto druhej kapitole zvlášť. Konzultácie, ktoré predchádzali posledným dvom synodám, poukázali na rozličné symptómy kultúry provizornosť. Mám na mysli, hovorí pápež, napríklad rýchlosť, ktorou ľudia prechádzajú z jedného citového vzťahu do druhého. Veria, že lásku, tak ako na sociálnych sieťach, možno pripojiť a odpojiť podľa chuti konzumenta a tiež rýchlo zablokovať. Myslím aj, hovorí, na obavu, ktorú vyvoláva perspektíva trvalého zväzku, na posadnutosť voľným časom, na vzťahy, ktoré prepočítavajú výdavky a zisky a zostávajú trvať len, ak sú prostriedkom na zahnanie samoty, zabezpečenie ochrany alebo prijatie nejakej služby. Na citové vzťahy sa prenáša to, čo sa deje s vecami a so životným prostredím. Všetko je skracovateľné, každý používa, vyhazuje, plýtva a rozbíja, využíva a žmýka, ako sa len dá. A potom zbor. Narcizmus robí ľudí neschopnými pozerať ponad seba, ponad vlastné túžby a potreby. Kto však používa druhých, že k prerušeniu vzťahov dochádza mnohokrát medzi dospelými osobami. Hľadajú istý druh autonómie. Odmietajú ideál spoločného starnutia, pri ktorom sa jeden stará o druhého a navzájom sa podopiera. Pred viacerými desaťročiami Španieli rozprávali, že ten väčší priestor slobody bol veľmi dobrý a bol vlastne príležitosťou rovnomerne rozložiť úlohy. Ale spoločnosť, v ktorej žijeme, ani takú, ktorej smerujeme, neumožňuje nerozdielne prežitie foriem a modelov z minulosti. Sme si vedomí principiálneho trendu antropologicko-kultúrnych zmien, na základe ktorých sa jednotlivcom zo strany spoločenských štruktúr dostáva menšia opora pre ich citový a rodinný život. S istým rizikom trumičného zjednodušovania by sme mohli povedať, že žijeme v kultúre, ktorá na mladých tlačí, aby si nezakladali rodinu, pretože im chýbajú možnosti pre budúcnosť. Kariéra, financie, bývanie a všetko možné. Ale tá istá kultúra ostatným ponúka toľko alternatív, variácií, že aj oni sú odrádzaní od zakladania rodiny. Takže tieto konzultácie boli široké a pomohli všetkým dobre zmapovať situáciu, aj keď myslím, že nezaznamenali všetko. Aké sú teda kultúry? Vychádzame takej kultúry vlastníctva a pôžitku, ako aj z individualistickej kultúry, lebo oni plodia napätie vo vnútri rodiny. Je tu rastúce nebezpečenstvo, prameniace z vyhroteného individualizmu a zároveň subjektivizmu. Toto všetko deformuje rodinné vzťahy a každého člena rodiny pokladá za samostatný ostrov podľa vlastných túžob považovaných za absolútne. Moje túžby sú absolútne. Tak aké sú kultúry a koľko ich je? Dve alebo viacero? Pojem kultúra je cenným nástrojom chápania rôznych výrazov kresťanského života prítomného v Božom ľude. Čiže nejde o kultúru divadlo, ale ide o kultúru života. Ľudská bytosť je vždy kultúrne situovaná. Prirodzenosť a kultúra veľmi tesne súvisia. Milosť predpokladá kultúru a Boží dar sa vteluje do kultúry toho, kto ju prijíma. Čiže preto môžeme hovoriť o inkulturácii alebo rekulturácii. Alebo ešte aspoň 5 ďalších kulturácií poznám z oblasti liturgie. Takže objavuje sa tu kultúra ubližovania. Používa rôzne nástroje. A toto, táto kultúra ubližovania vedie ku kultúram smrti. Takže nech sa neplašite z toho, čo teraz tam dám, ale je to veľmi dôležité, aby sme si uvedomili, lebo je to kultúra satana. Je také zaujímavé, že kultúra satana rovná sa kultúra ohovárania. Fúha. Ohováranie, osočovanie jedným z najhorších hriechov a je priamým vyjadrením satana. Rodí sa z nenávisti. A kto nenávidí, je satan. Tam, kde je ohováranie, tam je satan sám. A beda, keď je to hlavná stále. Kultúra pohodlia. Duch Svätý je nám nepohodlný, pretože nám ich hýbe, núti nás kráčať, núti cirkev k napredovaniu. Chceme, aby sa Duch Svätý zmiernil. Chceme skrotiť Ducha Svätého. Ale ísť ďalej je nepohodlné. Pohodlie je krajšie. Chceme, aby bol Duch Svätý našim nástrojom a nie jeho nástrojom. Všimnite si, ako sa modlíme. Daj. Urob to. Vôbec sa nedisponujme. Pane, urob, aby som ti bol dobrým nástrojom. Urob ma svojim nástrojom. Sprav si ma svojim nástrojom. Často sme spievali túto na minutičku. Neviem, či sa ešte spieva tá pieseň, ale mne veľmi rezonovala v poslednom čase. Je dobré nasledovať Pána, ale iba do istej miery. A to je lenivosť. Pohodlnosť. To je to, čo vytvára náš blahobyt, lebo to je ďalšia kultúra. Robí nás málo odvážnymi a lenivými aj sebeckými. Blahobyt nás ochromuje. Je to isté znecitlivenie. Lekár, keď zubár dá injekciu, tak čo to je? Anestéza, hej, a nič necítiš. Priznám sa vám, mal som včera takú zvláštnu anestézu. Lebo sa mi podarilo večer, ešte som mal nejakú robotu na stoličke pri počítači, som zaspal. A zrazu jazyk bol, nie že nahryznutý, ale tak bol medzi zubami, že ako by byť drevene. Tiež by sa to stávalo vtedy, keď máme chuť pohovárať. Kultúra blahobytu nás uspáva, ale znepokojuje nás, keď sa na trhu objaví niečo, čo ešte nemáme, čo sme si doteraz nekúpili a čo je dobré. Takže zrazu nedostatok možností pokladáme za obyčajnú kulisu, ktorá nás nejako neznepokojí. Stále je niečo, čo nám bráni ísť bližšie k Ježišovi. Je potrebné nájsť to, všetci si musíme spýtovať svedomie o tom, čo je tým našim bohatstvom. Majetkom, ktorý vlastníme, ktorý nám bráni priblížiť sa na ceste života. Priblížiť sa k Ježišovi a bráni nám to potom vidieť tých, ktorí potrebujú pomoc. A objavuje sa tu jedna taká zvláštna kultúra dočasnosti, provizória, lebo nás vábi dočasnosť. Sme obeťami tendencie, ktorá nás vedie k provizornosti. Ako by sme túžili potom zostať nedospelými, zostať stále uberteľmi. Keď sa pozriete na starých chlapov, ešte stále majú túto tendenciu byť uberteľmi. Sme zamilovaní dočasnosti. Definitívne, konečné ponuky, ktoré nám dáva Ježiš, sa nám nepáčia. Časnosť sa nám páči, pretože máme strach z voľného času. Kde si František mladým povedal, spoločnosť, do ktorej ste sa narodili, uprednostňuje právo jednotlivca pred právom rodiny. Vzťahy ktoré trvajú len dovtedy, kým sa neobjavia ťažkosti, a preto sa o vzťahoch párov, o manželských a rodinných vzťahoch často hovorí povrchným a zavádzajúcim spôsobom a stačí sledovať len televízne programy. Kultúra provizória. On je pánom času, my sme pánmi tohto okamihu. Prečo? Pretože tu a teraz sme pánmi, potiaľ to nasledujem pána, potom uvidím. Kultúra provizória, podľa ktorej sa zdá, ako by nič nebolo definitívne. Všetko je provizorné a pokiaľ len hrdá láska, tak toto prezentujem. Chcem sa stať kňazom, ale len na 10 rokov, potom uvidím. Chcem ísť do manželstva, no keď prestane láska, potom uvidím. Ježiš nás predsa nezachránil provizorne. On nás zachránil navždy definitívne. A keď budeme podliehať tejto kultúre provizornosti, budeme v ohrození života. Všetci my, aj my starší, aj my, sme pod tlakom tejto kultúry provizorne. Je to nebezpečné, pretože tu niekto vsádza svoj život nie navždy, ale dočasne. Budem ženatý len dovtedy, len na krátku chvíľu, na krátky čas a potom uvidím. Toto nemá nič spoločné s Ježišom. Pápež hovorí, že nevyčítam to vám, ale v kultúre tejto provizornosti, ktorá bije nás všetkých, pretože nám nerobí dobre. Pretože dnes je definitívna voľba veľmi ťažká. A vidieť to aj v sudcovskom stave, kde je to raz tak, druhý raz tak. A není problém odvolať niečo, čo je zmluvné. Keď v minulosti bola definitívna voľba pre manželský život, či pre zasvetený alebo kňazský život podporovaná, dnes nie je podporovaná. Trošku tak. Aj do našich hradov, že aj my máme dočasné zuby. Keď si pamätám, tak vždy tie dočasné zuby boli pre tých, ktorí nás pozorovali. Ja som pri prvých sluboch robil väčšie sluby. Že to je navždy. Aj keď to robím podľa predpisov danej prehľadu. Koľko párov uzatvára manželstvo, hoci to nepovedia na hlas, iba vo svojom srdci to povedia, že ho uzatvorí na čas. Kým potrvá láska, potom uvidí. Je to láska, ktorej sa dá veriť, od začiatku. Veď od začiatku je to podvod. To vychutnanie časnosti, toto je ďalšie naše bohatstvo. Musíme byť pánmi našej malej časnosti. Tieto dva poklady sú tie, ktoré nám bránia ísť dopredu. Časnosť nie je nasledovaný Ježiša. Je našim teritoriom. Pápež viackrát to spomnul, ja som to našiel u neho aspoň 4-5 krát, keď hovorí takéto veci, ja neverím mladému mužovi či žene, ktorý hovorí, vybral som si túto cestu. Nepáči sa mi to hovorí. Nie je to v poriadku. Tu musíme byť vnímaní, musíme mať vnímanie pre celý život, na celý život. Teda vnímam, že ma pán volá. Do manželstva? Nie ja som sa rozhodol, hoci ja hovorím áno. Ale hovorím to áno na Božie áno. Viete, že manželstvo je na celý život? Pýtajú sa kňazi niekedy týchto snúbencov. Oni odpovedajú, ja, no my sa veľmi ľúbime, ale a potom začnú spevňovať. Keď sa vytratí láska, no poberieme sa svojou stranou. Toto je egoizmus, keď nič necítim, seknem s manželkom a zabudnem na to, že je to jedno telo, ktoré nemôžeme rozdeliť. Zosobášiť sa predstavuje riziko a veľmi často pápež hovorí, gratulujem vám, snúbenci, že ste sa odvážili ísť do tohto rizika a dobrodružstva. A je to dobrodružstvo a riziko celý život. V niektorých krajinách sú mnohí mladí často nabádaní, aby odkladali sobáš kvôli ekonomickým, pracovným alebo študijným problémom. Niekedy aj pre iné príčiny, akými sú vplyv ideológií, ktoré znehodnocujú manželstvo a rodinu, skúsenosť vyhania iných párov, ktorú oni sami nechcú riskovať, odmietnutie niečoho, čo vnímajú ako inštitucionálne a byrokratické. Dám príklad. Hej. Keby ten plavec, ktorý je už zvyknutý, si povedal, utopím sa, tak do tej vody nie. Hej. Ale niekto má panický strach z vody, lebo zažil skúsenosť topenia. Ja obyčajne využívam takýto príklad topenia, tomu, že keby som ja tak túžil po Duchu Svetom, ako v tej chvíli topenia túžil po vzduchu, to by bol. Je to aj taká kultúra imunizmu, aj v cirkvi, ale aj v našich osobných životoch, lebo len výsledok, len úspech má o tom. Prehra, to je zlé. Ale že z prehry môže mať úžasnú skúsenosť, to si ani neuvedomujem. Víťazstvá, úspechy, to je to pravé pokušenie, ktoré v sebe máme všetci. A je tu aj kultúra falošného nasledovania. A všimnite si to, čo je tam ako napísané. Keď je všetko v poriadku, niečo nie je v poriadku. A Mark Gundor to vysvetľuje, že keď chceš ísť do manželstva, budeš mať problém. Nechceš mať problém, nežen sa. Ale v manželstve sú problémy. A ak máte problémy, tak je to dobré. Lebo môžete ich riešiť a s problémami potom môžete ísť ďalej. Keď kresťan nemá ťažkosti v živote, niečo nie je v poriadku. Veľké priateľstvo s Duchom Sveta, svetskosti, poznamenal pápež, je veľké pokušenie pre kresťanov aj dnes. V cirkvi sa dá urobiť kariéra ešte aj dnes. Duch Sveta nikdy nepovie, že Matka Teresa mala odhľadovať. Nasledovať Ježiša to áno, ale iba do určitého bodu. Nemôžeme si nespomenúť na profesora Gera Gallanta, ktorého najala grófka, aby učil jej syna a hovorí mu, že ale viem, že ste pobožní, tak nechcem, aby ste mu z tohoto dali neviem koľko, len tak povrchu, len taký nátel. On jej povedal, milá pani grófka, najmite si maliara na tierača. Synodálni otcovia sa dotkli aktuálnych kultúrnych tendencií, ktoré akoby vnúcovali afektivitu bez hraníc, narcizmus, nestabilnú a premenlivú afektivitu, ktorá vždy napomáha tomu, aby ľudia dosiahli väčšinu, nepomáha, aby sme dosiahli zrelosť. Takže oni vyjadrili znepokojenie aj nad šírením pornografie a komercializáciou tela, ktorej otvára cestu aj používanie internetu nepatričným spôsobom. A nad situáciou osôb, ktoré sú nútené k prostitúcii. tomto kontexte sú páry nieraz neisté, vámavé a majú ťažkosti nachádzať spôsoby, ako ďalej rásť. Mnohí majú tendenciu zostať v začiatočných štádiách emocionálneho a dokonca aj sexuálneho života. Kríza páru destabilizuje rodinu a prostredníctvom rozlúk a rozvodov môže napokon viesť k vážnym dôsledkom na dospelých deťoch i spoločnosti. Manželské krízy sa často riešia uponáhľavým spôsobom, bez odvahy k trpezlivosti, bez skúmania, vzájomného odpustenia, zmierenia, obety a čo ja vnímam, bez počúvania. Zo zlyhaní tak vznikajú nové vzťahy, nové páry, nové zväzky, nové manželstvá, čím sa vytvárajú zložité rodinné situácie, problematické pre kresťanský život, ale problematické pre deti. Ja si pamätám, že som bol ešte direktor v Žiline, prišli mama deti hrať. A keď som sa lúčil s týmito chlapcami, ktorí tam nasadali do autobusu, tak hovorím jedného, ktorého som tak akože povzbudzoval a tak sa mi páčilo, tom, ako vystupoval v divadle, tak mu hovorím, pozdravuj otca. A on hovorí, a ktorého? Ako ktorého? No, my bývame v jednom vchode, ale on býva na 10. a ja bývam s očinom na 4. A ktorého? Existujú dvojznačné javy, napríklad cení sa personalizácia, ktorá smeruje k autenticite, s opakovaním vopred určitým. Všimnite si, ako si vážime zvyky. Takže ich odsudujeme. A pritom, keby sme boli dôslední, tak zlo zvyk je zlo. Dobrý zvyk je dobrý. A mnohí povedia, toto ma naučili doma. A to je dobré. Keď ste ho naučili dobre, keď ste ho naučili zle, je zlé. Sloboda výberu umožňuje plánovať si vlastný život a čo najlepšie zveľaďovať seba, ak jej však chýbajú znešené ciele a osobná disciplína, je to degenerácia schopnosti darovať. V mnohých krajinách, kde klesá počet manželstiev, zároveň stúpa počet osôb, ktoré sa rozhodujú žiť samé, alebo žijú s inými bez toho, aby s nimi zdieľali spoločnú domácnosť. Aj to je situácia. Môžeme tiež zdôrazniť chvályhodný zmysel pre spravodlivosť, ale keď je chápaný nesprávne, tak sa stávajú tí, ktorí za nami chodia, aby si riešili problém klientov. To je môj brat, moja sestra. Keď už aj len o tom hovorím, je človek. Keď kresťan je ešte ľudia. Toto je riziko chápania rodiny. Môžem ju zmeniť na prechodné miesto, na ktoré sa človek obráti. Keď mu to príde vhod, tak sa vráti do toho. Keď nie, ide ďalej. Je tu aj demografický pokles. Mentalita zameraná proti pôrodom, podporovaná svedomými politikmi a politikami reprodukčného zdravia. A nielenže spôsobuje situáciu, v ktorej už nie sú zabezpečené striedania generácií, že vymierame, vyvoláva to aj riziko, a toto nechá premanko, to nemôžu vlády rozumieť, že tu vidieť, že im ide len o časnosť, o prítomnosť, vôbec ich nezaujíma budúcnosť národa. A vidieť to na dôchodkoch. Takže tu sa to prejavuje, ale im to nedochádza, až stále im to nedochádza. A nedochádza to celému svetu, lebo nejaký hej ich drží pod krkom nejaký banka. Rozvoj biotechnológií má rovnako silný vplyv na pôrodnosť, ale tým pádom aj na potrat. No tam je množstvo ľudí, ktorí
ktoré vzniknú a sú určené na zemi.
Konzumná spoločnosť môže odradiť ľudí od toho, aby mali deti, len preto, aby si zachovali svoju slobodu a istú životnú úroveň. Je pravda, že správne formované svedomie manželov, ktorí boli veľmi štedrí pri odovzdávaní života, môže viesť k rozhodnutiu obmedziť počet detí kvôli dostatočne závažným dôvodom, avšak práve pre lásku tejto dôstojnosti svedomia cirkev všetkými silami odmieta násilné zásahy zo strany štátu, prospech antikoncepcie, sterilizácie alebo priamo potratu. Takéto opatrenia sú nepriateľné i na miestach s vysokou pôrodnosťou, no treba pripomenúť, že politici ich presahujú najmä v týchto krajinách, že je nízka pôrodnosť. A korejskí biskupy hovoria, že to je protirečivé konanie a zanedbanie vlastných povinností. V podstate dnes je ľahké zameniť si skutočnú slobodu s myšlienkou, že každý môže tak, ako chce. Ako by popri jednotlivcoch neexistovali pravdy, hodnoty a princípy, podľa ktorých sa orientujeme. A v takomto kontexte ideál manželstva so záväzkami výlučnosti a stability zostala napokon zničený tým, čo komu práve príde vhod, čiže za trochu. Človek sa bojí osamelosť. Túži po priestore ochrany a vernosti, ale zároveň v ňom rastie strach z toho, že ostane chytený do vzťahu, ktorý by mohol oddialiť napáľanie jeho osobných ambícií. Otázky a odpovede. Takže urobíme pšervu, ako hovoria Poliaci. A môžete poznámky. Otázky, poznatky, alebo pôjdeme ďalej. Ale predsa len mal chcem dať možnosť, aby ste nebyli znamení. Dneska je iba druhú kapitolu, na budúce nechcem vám predvediť, kto tu príde, že to bude palograf, tak nepredvedím vám. Zaujím vám, ale asi nemá čas. Ale dohodli sme sa s palingrafom, že je to taký jemu srdcu blízke, lebo to je taký biblicko-teologický pohľad. Hoci sme už biblický pohľad mali trošku, ale tento názor Rydia kapitola je viac taká teologicko-biblická. A vlastne taký pohľad Ježiša na hodinu. Ja sa priznám sa, že som mal jednu obnovu duchovnú a vlastne aj keď som robil tú knižku, takú tú maličku Biela Dobrecka, Emanovaná knižka, tak som o tom rozprával s nosťami, to sú 20 plus, teda už týto. Na, tak oni mi našli aspoň 30 kultúr života, ale viac kultúr života. Ja som do tej knihy dal pár, ale keď som čítal túto geografiu, tak som si uvedomil, koľko je tam týchto kultúr s nami. Pritom si neuvedomujeme, lebo hej, faktíme sa za mnohy.
Všetci, ale naozaj ja to tak vnímam aj z našich kľúdov, že sa týmto spôsobom
Že keď to je kultúra ohovárania, to je také slabúčké. A keď to je kultúra satana, fúha. Posledná otázka v prvej časti. Tak nebola, bude v druhej časti, hej? Ako kresťania sa nesmieme vzdať predkladania manželstva ako dobra. Len kvôli tomu, aby sme neprotirečili súčasnej senzibilnosti, aby sme boli v móde alebo kvôli pocitom menej cennosti, keď sa konfrontujeme s morálnym a ľudským úpadkom. Však všetci o tom rozprávajú, ja s tým musím súhlasiť. Tak sa už žije, no čo už s tým robí? Pripravili, keby sme my nepredpokladali ideál manželstva, tak by sme pripravili svet o hodnoty, ktoré môžeme a musíme ponúkať. Teraz trošku odbočím, dobre? Poznám to, ale predsa včera som si to veľmi uvedomil, lebo chystám jedno dievča spolu so Staškovaným na Birmovi. Už sme v takej záverečnej fáze. A keď sme chceli vyjadriť, čo to je krst, tak krst je existenčne nutný pre spás. A Birmovka je existenčne možná pre pomoc na spás. Že nemusíme ju mať, ale chýbalo by nám niečo, čo nám pomáha byť opravdivými kresťanmi. A čo nám chýba, aby sme boli opravdivými manželmi? Čo k tomu potrebujeme? Žiť svoju sviatosť. Preto musíme dať pozor, aby sme neišli touto cestou sťažovania. Nemá zmysel zastavovať sa pri slovnom odsudzovaní súčasných zdiel. Si my sme teraz spomínali, ale nie preto, aby sme ich odsudili, ale aby sme si ich uvedomili a vyhnúť sa im. Lebo tým, že budeme o nich iba hovoriť, nepomôžeme. Sťažovať sa nevedie k ničomu, hovorí František. Sťažovanie je zlé. Nie len na iných, a aj dokonca na seba. Ja som taká nemožná. Čo si stiažuješ? Rokovač. Je to zlé, pretože nám berie nádej. Takže nezahrávajme sa a nezačneme žiť iba so sťažnosťami, ale ak sa niečo nedarí, utiekajme sa k Pánovi a zverme sa. Nežijme v sebe sťažnosti, pretože berú nádej, zastierajú pohľad na nové horizonty a uzatvárajú nás do samých seba. Rovnako zbytočné je snažiť sa vnúcovať normy, silou a autority. To nemá písať. Žiada sa od nás zodpovednejšie a štedrejšie úsilie, ktoré spočíva v predstavovaní dôvodov a motivácií, ktoré vedú rozhodnutia v prospech manželstva a rodiny. Aby ľudia boli viac disponovaní odpovedať na milosť, ktorú im Boh ponúka. Zároveň musíme byť pokorní a zároveň realistickí, aby sme uznali, že náš spôsob prezentovania kresťanských presvedčení a spôsob prístupu k ľuďom, ten volakedejší niekedy napomáhali k tomu, že čo je ministrant, nezapujú do kostola. No tam bolo sekanie. Keby sme si pozreli Little Boy,
keď niekedy bude aj čas na neviem kedy. Ale dúfam, že deťom sa dostane tento film, lebo robí sa na projekte, aby sa to dostalo do škôl. Tak je tam jeden chlapec malý, ktorý je trpazlíčieho zrastu, ale veľmi je kamarád otcom, on sú parťáci. A keď otec, pretože z každej rodiny musel ísť niekto na vojnu, a najstarší tým, ktorý už mohol ísť na vojnu, keď išiel na obok, zistil mu ploché nohy a samozrejme, že nemohol ísť, lebo v podstate on sa neudržal na Novákovi a stále bol nejistý. No tak musel ísť otec. No a to bolo hrozné sklamanie. Na jednej strane bol hrdý, tento malý tým, na otca, že ide na vojnu, a na druhej strane veľmi túžil potom. A tak trošku tak aj porobil nejaké také veci, že chlapci mu ubližovali, no tak on si povedal, že tak to teda nie. On si bol malý škrkan a to bol chlapčisko veľký a silný a aj tak pri sebe. Tak on prišiel a tak mu s takým kufríkom jednu vrazil, a celý krvavý bol, hej. No tak potom si ho zavolal pán kaplán a dal mu pomôcť 50 dravasov latinsky. No keď to starý skúsený kňaz videl, tak hovorí, pán kaplán, chodte urobiť toto a toto. Hej, a tento starý skúsený kňaz sa s ním porozprával, tým chlapcom, a zistil, že čo vlastne je ten chlapec zač. Čo ho teší, čo ho trápi. Teraz ho trápilo v tom, že hej, otec je tam a nemôže mu nejako pomôcť. A tak ako si sa dostali k tomu, že má veľký vzor jedného kúzelníka. A jeho komiksy všetky bral, kúpoval, čítal. Hej, a zrazu ten kúzelník prišiel do ich mestečka a mal predstavenie a jeho si vybral tohto malého chlapca, aby s ním robil nejaké kúzlo, kde mali za úlohu, aby po takomto stole, on bol tu, na druhom konci bola fľaška a aby tú fľašku pritiahol k sebe. No tak veľmi sa snažil aj ten kúzelník do toho, tak hej, a zrazu sa tá fľaška pohla a išla. Tak on bol celý rád, všetci boli z toho papí, veľkí chlapci, ktorí mu umrižovali. No ale samozrejme, to bolo takéto kúzlo pripravené niekde. Ale teraz tento chlapec sa rozprával a vyrozprával aj túto túžbu, že aj on by chcel byť takým kúzelníkom. Tak tomuto starému kňazovi hovorí, a jak si to dokázal, že no ja som len tak porobil, poď! A tlačil som a ťahal som a hej. No tak ukáž, jak si to robil. Tak mu dal fľašku na stôl a ten chlapec a keď asi 4 razy takto spravil, zrazu som priachytil tú fľašku a preložil ju na druhú stranu. Vidíš, dokázal si. Ale ako som to dokázal, však to ste mi spravili. Áno, lebo si si ma donútil, aby som to preložil. Vieš, toto je múdrosť toho kňaza, ktorý vysvetlil aj tomuto malému pastorovi, a potom celý príbeh je o tom, ako on dostal otca domov. A naozaj úprimný veril, úprimne sa modlil, a to niekedy potom. Toto som vám vypravil, kretnite na pár. Často sme predstavovali manželstvo takým spôsobom, že jeho spojivý cieľ a pozvanie raz v láske a ideál vzájomnej pomoci zostali v tieni takmer výlučného tvorbu kladeného na obi množstvo. Tiež sme dobre vysprevádzali novomanželov počas tých prvých rokov, ponúkami prispôsobenými ich pracovné dobe, ich jazyku, ich konkrétnym práce. Tak by som bol rád, keď si to všetci kňazi toto pozreli, v tom zmysle musia sa prispôsobovať tomu času, ktorý máte vy k dispozícii. Takže nemôžete si predstaviť, že vy z toho roboty dojdete. Ale vy si chváza, ktorý treba urobiť v otvoriti znam, da ne dovolim za tebe.
Robi nam teškosti prezentovati manželstvo ako dinamičke napredovanje rastu, a realizacija skor, to predstavljaju nekako bremeno, koje treba cijeli život nadati. Ti si možete ići. Dobro je ti se ovo zapinjala je zaroveć. Len ťažko dokážeme ponechať priestor svedomiu veriaci, ktorí často odpovedajú na evanjelium najlepšie ako vedia v rámci svojich limitov a môžu rozvíjať osobné rozlišovanie v situáciách, v ktorých padajú všetky schémy. Ja som veľmi povzbudený pánom arcibiskupom, lebo rozprávali sme o jednom probléme a čakal som, že on to zareagoval ako právnik. On zareagoval ako pastoralista. Mal pochopenie pre toho človeka, ako sa musí namáhať a aké má svoje limity. Takže sme povolaní formovať svedomia, nie nárokovať si, ako ich nárokujeme. To je to, čo si písala. Hej, čiže čo to znamená? Že sme povolaní formovať, to znamená, rozprávam o tom, čo to znamená, pýtam sa, hľadám a hľadám aj zároveň cestu pre toho človeka, ako by ju mohol nájsť. Čiže nehovorím toto, takto, ale čo myslíš, ako to myslí Boh? Čo na to hovorí Božie slovo? Ku čomu ťa volá Boh? A veľmi často, hej, ja teraz to použijem také, že nepoznáte, kto to bol, hej, som spovedal a jeden muž sa spovedal z neveru. Pýtam sa ho, ľutuješ to? Chceš to napraviť? Nie. No nemohol som sa pomôcť, musel som ho poslať preč, lebo rozrešenie som mu nemohol dať. Pretože nie ja som mu nechcel dať rozrešenie, ale on neurobil to, čo mal, aby dostal rozrešenie. Za prezentáciu rozrešenie dostal. Ja som, keby som bol vtedy, bol zlený na neho a by som mu nakričal, to je už nevinné. My sme sa rozprávali, hej, a ja viem, že niektorí môžu mať aj s týmto problémom, že celkom nevystihnem to, čo by potreboval. Hej, ale jednoducho som nútený hľadať cestu, ako pomôcť hľadať riešenie podľa najlepšieho vedomia a svedomia. A musím vedieť, že to je cesta, že to neznamená, že ja som jednoznačný, alebo tak, alebo tak. Ten človek sa nevie dostať alebo, alebo, ale okľukovo, serpentínovo. A príde riešenie. Musíme byť vďační za to, že väčšina ľudí si váži rodinné vzťahy, ktoré chcú zostať trvalé a ktoré zaisťujú rešpekt voči druhému. Cirkev ponúka priestor na doprevádzanie a pomoc pri otázkach, ktoré sa týkajú rastu lásky, prekonávania konfliktov a výchovy detí. Aj keď sa nám to zdá, že ešte až tak nie je. Ale mám nádej, že to sa povie. Mnohí si vážia silu milosti, ktorú zažívajú vo sviatosnom zmierení a v Eucharistii, lebo im pomáha čeliť výzvam v manželstve a v rodine. Ten sekularizmus v rozličných krajinách je všelijaký. V každej krajine je ináč, v každom sveta je ináč. Preto nemôžeme dávať nejaké paušálne riešenie na celý svet. Preto aj biskupy dávajú riešenie na svoju diecézu a pritom aj toho si dovolili, že nemôžu dávať paušálne pre všetkých veriacich diecéze, lebo každý je na inom stupni. V súčasnom svete sa cení svedectvo manželov, ktorí nielen dlho vydržali pohromadne, ale stále napredujú v spoločnom projekte a uchovávajú si zároveň náklonnosť.
Neviem, či viete, ale čím ste starší, tak tým sa s tou manželou má teda viac pozvať. A je to veľký dar, že aj takto naznačujete to hľadanie byť jedno. Posolstvo cirkvi o manželstve a rodine je jasným odrazom ohlasovania a prístupu Ježiša. Není tu. Musia by nás nevyšlo.
Niekto je vytrvalý. A tak toto by som mal zdvihnúť, ale vydrží.
Lebo jedná sa o Titusa Zemana. Ten volá cez modlitbu, ktorú opravuje ten, čo mi volal. Tak on počká. Ale tak je dobrý, lebo som mu v obede volal a už na tom robí. Takže zrejme vyspovedal pred občom a teraz už pomžie a prekladá do latinčiny. Potrebujeme nám slova, motivácie, svedectva, ktoré nám pomôžu dotknúť sa tých najjemnejších vlákien mladých ľudí. Tam, kde sú najviac schopní ušlachtivosti, angažovanosti, lásky a tiež hrdinstva, aby sme ich pozvali značením a odvahou prijať výzvu manželstva. Oslavenie viery v náboženskej praxe v niektorých spoločnostiach má vplyv na rodiny a necháva ich osamotenejších a v ťažkosti. A tu je úloha aj štátu, lebo štát dostáva od nás veľa daní. On si na ne nárokuje, ale videli ste vyúčtovanie s tým daní. A on to dostal od nás na chod štátu. Kam idú tie daní? Hej, a pápež hovorí, že štát sa rozhodne, ale keď si toto berie, tak sa musí, a podľa výšky toho, ako si berie, sa musí starať aj o vydanie pre rodiny. Musí im dať príležitosť. Lebo mladým treba zabezpečovať možnosť zadovoliť si pre budúcnosť bývanie, lebo keď rodina nemá bývanie, je to. Ale to bývanie nemusí byť predtým. Hej, pamätáte si, ako ste žili, bola tedy v rodinách. Hej, a ešte keď sme išli k ďalším generáciám, tak naozaj to bolo náročné. Rodina má právo na slušné bývanie, vhodné pre život rodiny a primerané počtu jej členov. A majú tam byť poskytované aj tie služby, na ktoré je zodpovedný štát. Rodina a bývanie sú dve veci, ktoré sa navzájom vyžadujú. Toto žiadajte, keď budeme voľby mať, aby sa angažovali aj v tomto. Politici, aby využili tie prostriedky, ktoré majú v dispozícii. Rodina je dobro, ktorého sa spoločnosť nemôže vzdať, ale spoločnosť ho musí chrániť. Obrana týchto práv je prorocká úloha vyplývajúca z vášho krstu. Od krstu ste proroci, kňazi a králi. Takže rodina a obrana rodiny musí byť rešpektovaná a chránená pred každou uzurpáciou. Veľa detí sa rodí mimo manželstva. Najviac v určitých krajinách a veľa ich vyrastávam s jedným z rodičom alebo v širšom či novo vytvorenom rodinnom kontexte. Je to aj sexuálne zneužívanie detí a to je jednou z najškandaloznejších a najperverznejších skutočností súčasnej spoločnosti. Aj spoločnosti poznačené násilím, spôsobeným vojnou, terorizmom alebo organizovaným zločinom, zažívajú vážne zhoršenia situácie rodín, predovšetkým vo veľkých metropolách. Na periferia týchto metropol narastá tzv. Fenomén detí ulice.
Sexuálne zneužívanie detí sa stáva ešte samým škandalovnejším, keď k nemu dochádza na miestach, na ktorých by mali byť chránené predovšetkým v rodinách, školách a v kresťanských spoločenstvách a inštitúciách. Migrácia je ďalším znakom čias. My sme pod vplyvom všelijakej zložky tejto spoločnosti a musíme naozaj pýtajúc sa Ježiša pristupovať k týmto ľuďom, byť múdry, rozumný a múdry. Je každý jeden takýto človek je individuum, ktorému treba ako individuum pristupovať. Cirkev tu musí zohrávať veľkú úlohu, keďže cirkev, to je rodina rodín a každá rodina je domáca cirkev, tak domáca cirkev má sa o toto zaujímať a hľadať možnosti, ako čo najlepšie pomôcť. Ľudská mobilita, ktorá zodpovedá prirodzenému historickému pohybu národov, sa môže ukázať ako autentické bohatstvo pre rozvoj. Druhá vec je, že násilná migrácia kvôli situáciám vojny, prenasledovania chudoby, označená perspektívami cestovania, ktoré nieraz ohrozuje život ľudí, traumatizuje a destabilizuje rodiny. Takže je potrebné sprevádzať migrantov a vyžaduje špecifickú pastoráciu orientovanú na migrujúce rodiny, ale aj na členov rodinných jadier, ktoré zostali na pôvodnú dne. A keď hovorí, že urobme všetko preto, aby kresťanské rodiny zostali doma. Keď sa odzal bratia, tak je zle. Extrémna chudoba a ďalšie situácie dokonca, že predávajú deti na prostitúciu alebo na obchod orgánu. Treba vyvinúť maximálne úsilie na podporu zotrvania kresťanských rodín ich prostredí. Špeciálna pozornosť patrí rodinám s ľuďmi so zdravotným postihnutím. Handicap, ktorý vtrhol do života vytvára neočakávanú a vážnu výzvu a prevracia rovnováhu túžby a očakávania. Veľký rozdiel, hovorí pápež, si zaslúhujú rodiny, ktoré s láskou prijímajú takúto ťažkú skúšku na rodine dieťaťa so zdravotným postihnutím. Osoby takéto sú pre rodinu na druhej strane darom a príležitosťou pre vás v láske a pre vzájomnú pomoc. A sú tu aj starší ľudia. Toto je zvláštna kapitola, ktorej sa budeme ešte venovať, ale mimo tejto exhortácie, teraz len si povieme, ako sú dôležití títo starí ľudia. Pápež, a to ja teraz stále pripomínam, že na stretnutí mládeže hovorí, starí, odovzdávajte múdrosť národu. A detská vyzýva, rozprávajte sa so starými. Tak musíme im dať nejaké podnety, aby sa dnes je kultúra skarcovania, to je jedna z tých kultúr smrti, kde sa, a to je taká tragédia, že mladí starí odpisujú. A stredná generácia odpisuje mladí a nedovolí urobiť. Sú to také veľmi, veľmi zlé situácie. Eutanázia. Samovrch. No, včera som sa dozvedel, že milosrdní v Belgicku dovolili, aby v tých nemocnici robili toto, čo štát nariaduje. A dokonca výstup sa im zastal. A čo bolo také raritou, takou veľkou, že ich hlavný predstavený v Ríme, ktorý je Belgičan, skúkol jedný a jedný skúk. Toto nemôžeme si dovoliť. Aj keď viac tlačia, aj tak, my sa radšej zavrieme nemocnici, ale toto nie. Cirkev, zatiaľ čo pevne odporuje týmto praktikám, cíti povinnosť pomáhať rodinám, ktoré sa starajú o svojich starých a chorých členov. Dnes je predĺžený vek starobí. Dnes je úplne bežné, že žijú v dôchodku 20-30 rokov. Oni musia dobre využiť čas. A pápež hovorí, že staroba je povolaná. A seniori majú svoju vlastnú spiritualitu. A musíme skúmať, akú spiritualitu Alžbety a Zachariáša a spiritualitu Simeona a Anny. Jedni sú básnici modlitby a druhí sú zvestovatelia života. Je tu problém, keď žena musí vychovávať deti sama. Kvôli odluke alebo pre iné príčiny a musí pracovať bez možnosti, aby ho zverila inej osobe, tak dieťa zrazu vyrastá v osamelosti, v opustenosti a je vystavené rozličným druhom rizikom. A jeho dozrievanie je ohrozené. Takže musíme hľadať, neviem ako, ale musíme mať otvorené oči a musíme hľadať. Ja sa tak uvedomujem náš spolubrat Juro, ktorý je v Base, neviem, ktorý je malý, čo tu bol, Richard je v Sučanoch a hlava mu neprestane hľadá riešenie pre chlapcov, ktorí vychádzajú z Basy, aby sa nedostali na to. Tak hľadá dom na sud. Už aj my sa lezniami sme o tom uvažovali, ale dostal to vysieť. Nikto nedokázal robiť také definitívne rozhodnutie. No, pán Boh sa stará Jojo, tento Jojo Mikloško. Hej, tak oni všetci, čo majú všetky tie kontakty. Anka Berešová je v tomto parlamente a ona je zodpovedná za Áno pre život. A tak sme zistili, že v Ružomberku je takýto dom. A hľadajú, ako ho získať, a zdá sa, že ho majú, teraz sa praviť na výmanie, ale kto tam pôjde s týmito chlapcami žiť, aby neskončili na vôci. Aby nezničili dom, lebo mnoho z nich je týka. Tak to sú len také veci, že cieľ toto musíme hľadať. Takže otázky o neviem, či sa pustíme ešte do tretej časti, ale tá je krátka. Takže otázky a odpovede. Nech sa páči.
Keď si pán profesor spomínáš, že myslíš, že by sa kuchového preta kvôli spláči vstupili, alebo to bol vyslovený spoločenský tlak?
Bol to tlak spoločnosti, ale oni mu podľahli. A nemôžu podľahnuť tomu, aby niekoho zahrnul. No,
čo som spávať, jak ten tlak je také bolský, že im hrozí kriminálu?
Je, ale aj do kriminálu môžu ísť. Je to menej ako zavražný
človek.
Na tom záleží. Cirkev so svojou inštitúciou si toto nemôže dovoliť. Radšej zavrieť a ísť preč. Prenáteľu vás, zoberte sa i tie. No je to náročné, toto si oni musia dobre uvedomiť, lebo oni v tom prvom náraze podľahli tomu, no ale koľko im pomôže. Ale na to nie je. Hej, ale nám sa to ľahko. Hej, takže potrebujeme za nich prosiť a modliť sa, aby vedeli sa správne rozhodnúť. Ešte. Ideme ďalej. Už budeme len krátko. Aspoň dúfam. Máme tu niektoré výzvy. ale toto som nepovedal.
Že to ten zrobil náš, už je to tak vyjedeno. A mne sa aj vytiešil, napríklad, keď som povedal tých rodičanov, keď to by som presieral niekomu tretiemu, tak tiež to, ako by som toho tretieho posúkača nutil, už takého základného rozhodnutiu, že buď alebo, že by to dostali.
Keď ide o život, tak určite nekonec. Tam nie je čo špekulovať. Ide o život. Hej, a predstavený im nedal sankciu, ale napomenutie a bude s nimi hľadať cestu. Len to sme chceli povedať, keď sme to spomenuli, že do tohoto sme nutení. A si predstavte, že do čoho všetkého bol nutený Titus, do čoho všetkého boli nutení mučeníci týchto časov. Lebo pápež hovorí, dnes je viac mučeníkov, než bolo kedykoľvek. Ja som nepovedal, nie, ja som povedal cudzov.
Dobre, nechaj sa. Ale vy to odpovedujete, či to odpovedujete, ja som nejakom ťahom, tak my som nesmieš. Takže to moje nesmieš, bude znamená, že do kostola nepovede, ale to bude za všetkých ďalších.
Ale on chcel ísť do kostola, ale nechcel do toho. Hej, tak ja som mu musel otvoriť oči. Jasné, že to bolo až do trochňa. Lebo jeho táto, to vnútro ho tlačilo. On vedel, že to nemôže, že zle robí. Toto isté sa, teraz som si spomenul na jedného muža, ktorého spomínal kardinál Štýdlík. Že išiel do nejakého spoločenstva, takého trošku charizmatického, ale katolíckého. A chodil tam aj jeden muž, ktorý bol rozvedený a žil s druhou a aj on sa modlil a hovorí, ja to mám vyriešené s pánom Bohom. Hej. Oni ho rešpektovali, modlil sa. Ale dobre vedel, že to nie je v poriadku, tak zrazu sa strátil. Až po pol roku sa objavil a hovorí, už som si veci vyriešil. Čiže tá skupina tých ľudí sa za neho modlila, nemohli mu pomôcť priamo, ale pomohli mu tak. Takže aj pri snúbencoch je toto isté, že my musíme povedať, ako to je. My musíme predkladať ideál manželstva. Ale zároveň, keď prídu, tak im pomôžeme dostať sa z tej momentálnej situácie na to. Nie, že ich necháme tam. Hej, tých reholníkov milosrdných nemôžeme nechať tam. Hej, my, teraz keď to vieme, sa musíte dneska do večera modliť ísť dať. Aj za ne. Hrať vám roboty na zem. Toto je taký zamyslený moment. Nebojte sa toho, že prídu s problémami a nebojte sa im predkladať ideál, ale musíte ho predkladať správnym spôsobom a akoby naznačovať im cestu. Hej, teraz konkrétny prípad z Milé Zmávanie. Hej, chystajú sa deti na nové príjmanie. No a Dana Pendek je veľmi taký šikovný, tak on sa stretával s rodičmi a sestry sa stretávali s deťmi a s animátormi. Hej, a potom bola svätá omša. No a teraz, mesiac pred, tak zorganizoval stretnutie tých rodičov a rozprával sa o spovedi a o tom, že ako ďalej, ale kto nemôže, si aj to chcem vysvetľovať, prečo a začo. Tak mne dal skupinu, hej, keď sa hlásili, tak sa prihlásila jedna. No ale keď som ja išiel do kancelárie, tak prišli štyri. Hej, báli sa nejakým spôsobom sa prezentovať, že oni majú nejaký problém. No a tak potom sme sa začali rozprávať, samozrejme som im dal možno, že buď spolu individuálne, tak rozhodli sa individuálne. Hej, tak z nich som zistil, že tá, ktorá sa prihlásila, tá vôbec nemá žiadny problém. Potreboval sa porozprávať, aby videl, že ako ďalej. A tie tri, každá má svoje vlastné riešenie. A dokonca také, že poďme je tam manželstvo civilné a nič im nebráni, aby si to dali do poriadku. A aby sme mysleli to manželstvo od základu platné. Hej, to musí urobiť biskup, len oni to musia napísať. Čiže tých riešení je tu veľmi veľa, ale musíme sa s týmito ľuďmi skontaktovať a nebojte sa aj vy s nimi rozprávať. A keď neviete, ako pošlite ich za nami, my tiež nemusíme vedieť a pošlite za druhú. Takými skúsenými. No. Prepačte. Dobre. Teším sa, že na budúce tu príde Pavloga a ja potom zavrátim. No, jedna vec ešte je tu, že my z vás v výchove. Celý výchovný proces je predfeminizovaný. Toto nebudeme rozprávať, lebo je to také, ale čo sa stalo? Kto je doma s deťmi? Kto je v škole až do 18? Mne sa zdá, že až na vysokej škole sa dostanú s profesormi do kontaktu týchto mladí, že celú dobu sú vlastne so ženami. To nie je výčitka ženám, ale to je stav spoločnosti. A musíme urobiť všetko preto, aby sa otcovia vrátili. Ja teraz, je to aj na štáte, aby nachádzal robotu. My máme problémy, že sme dochádzali za robotou, Američania majú nejaký problém. No ako tam nájsť pod nájomom, tam idú za robotou. Tam sa presťahujú, že oni nie sú tak naviazaní na vlastný byt. Ale to sú Američania. Je táto kultúra, to znamená, musíme sa snažiť postarať sa o to, aby bola práca tam, kde je kríza. A aby boli načas doma otcovia, lebo musia byť aspoň nejaký čas so svojimi deťmi. Že keď to nie je, tak je ohrozená integrita detí. Pápež veľmi ďakuje dobrým rodinám, ktoré žijú a dávajú dobrý príklad. Hovorí, aj keď sú v ťažkostiach, aj keď majú ťažkosti, ale žijú v láske. Tento príklad lásky, za to musíme byť veľmi, veľmi ďačný. Neupadnime, to je posledná výzva z tejto časti, neupadnime do tendencie skúšať hriech a nahradovať spojenie. Potrebujeme si uvedomiť, že Boh dobre vie, čo robí. Keď od nás niečo žiada, tak to nie je na to, aby nám ublížil, ale aby nás obmedzil, ale aby nám dal to najlepšie, čo má. Takže Ježiš Mária Jozef, načúvajte našej prosbe a vypočujte. Amen. Preto som len niečo vyvedal, to je dobre. Povedal som vám všetko. Neupadneme do hriechu skúšaním, ako nahradiť stvoriteľa. Je to najmä na tie všelijaké technológie. Takže to nahraduje a snaží sa nahradiť stvoriteľa. Boh nám pritom dá jasné kritériá na to, ako žiť.